Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 22-fevralda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.63 so'mga tushib 11302.46 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 36.91 so'mga pasayib 12051.81 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 1.36 so'mga kamayib 151.58 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.